7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Aproape 20 de persoane au fost reținute pentru licitații trucate, mai ales primari de localități și directori de gimnazii. Activiștii spun că în Republica Moldova drepturile copiilor arată bine deocamdată numai pe hârtie, dar nu se dau bătuți.
Planurile sunt pe termen imediat să ajutăm acel copil folosind structurile care le avem la moment, iar pe termen mediu și pe termen lung este să influențăm schimbări care vor persista.
Și două stele la București, o telenovelă cu fotbal și bani. La început ascultați știrile Europei Libere în această seară cu Radu Benea.
Bună seara! 5 partide de opoziție din Moldova au dat publicității o declarație în care cer menținerea sistemului electoral actual. Documentul a fost semnat de două partide parlamentare, PLDM și PCRM, și de principalele partide extraparlamentare, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, Partidul Acțiune și Solidaritate și formațiunea Partidul Nostru. În documentul publicat de newsmaker.md se spune că modificarea sistemului electoral va avea consecințe grave asupra democrației reprezentative din Republica Moldova și că tentativa de modificare a legislației electorale reprezintă un pericol de, cităm, oligarhizare absolută a sistemului politic. În declarație se mai spune că schimbarea legislației electorale de către o guvernare cu grave probleme de legitimitate poate fi catalogată ca o tentativă directă de a masca uzurparea puterii în stat. Ambasadorul Comisiunii Speciale din Ministerul Rus de Externe, Serghei Gubarev, se află la Tiraspol, unde a discutat cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski chestiuni legate de procesul de negocieri în formatul 5+2, informează agenția Infotag, preluată de Radio Chișinău. Potrivit sursei citate, diplomatul rus a declarat de acord cu afirmația lui Krasnoselski că în procesul de pace transnistrean s-au adunat probleme ce trebuie discutate pe o platformă internațională. Radio Chișinău mai relatează că liderul separatist s-ar fi exprimat în nemulțumirea că în formatul 5+2 se discută ceea ce el a numit probleme mai puțin actuale. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat că Moscova va cere oficial o anchetă internațională asupra ceea ce Occidentul susține că a fost un atac chimic lansat săptămâna trecută de guvernul sirian împotriva unor civili. În prima sa luare de poziție, după ce Statele Unite au atacat o bază aeriană siriană ca răspuns la presupusul atac chimic, Putin a criticat ferm atacul american și a spus că Rusia va cere unei agenții ONU de la Haga să investigheze această chestiune. Vladimir Putin a mai spus marți la Kremlin că țara sa are informații despre atacuri, provocări cu arme chimice care să fie puse pe seama guvernului sirian. Liderul de la Kremlin a adăugat că Rusia a auzit și că Statele Unite intenționează să bombardeze suburbiile capitalei siriene Damasc. Declarațiile de marți ale lui Putin sporesc tensiunile dintre Rusia și Occident înaintea vizitei la Moscova a secretarului de stat american Rex Tillerson, care urmează să aibă discuții în 12 aprilie cu omologul său rus Sergei Lavrov. Secretarul de stat american Rex Tillerson a spus că Rusia trebuie să aleagă dacă va trece de partea Americii în Siria sau va rămâne de partea lui Bashar al-Assad, a Iranului și a mișcării Hezbollah din Liban. Tillerson a făcut această declarație după reuniunea de la Lucca, Italia, unde ministrii de externe G8 s-au întâlnit cu șefii diplomațiilor aliate din Orientul Mijlociu pentru a discuta criza siriană.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Radu Benea, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la adresa europalibera.org. Aproape 20 de persoane au fost reținute în Republica Moldova pentru 72 de ore în urma unor raiduri ale ofițerilor CNA și procurorilor anticorupție în legătură cu trucarea unor licitații pentru eficientizare energetică. Valentina Bașul a încercat la Chișinău să afle mai multe despre acuzații și despre identitatea celor reținuți.
Bilanțul prealabil arată în felul următor. 3 primari, un consilier raional, un contabil de primărie, 5 directori de școală și mai mulți șefi de societăți comerciale reținuți și peste 60 de percheziții desfășurate simultan de oamenii legii. Toți cei săltați, cum se spune în jargonul poliției, sunt bănuiți că ar fi organizat licitații trucate, derulate în cadrul Fondului de Eficiență Energetică, pentru izolarea termică a clădirilor publice, reparații și reducerea consumului de energie. Procurorii și ofițerii de urmărire penală au anunțat că au descins și în cadrul Ministerului de Economie, dar și în birourile Fondului de Eficiență Energetică, dar că deocamdată nu au reținut funcționari publici ori factori de decizie. Șeful Direcției Urmărire Penală a Centrului Național Anticorupție, Bogdan Zumbreanu, a spus că persoanele reținute sunt bănuite de corupere pasivă, trafic de influență și abuz de putere. Unii observatori și politicieni de opoziție i-au criticat pe oamenii legii că au descins asupra primarilor și directorilor de licee, nu și asupra celor care gestionează Fondul de Eficiență Energetică. Bogdan Zumbreanu.
Cu siguranță acțiunile de urmărire penală vor continua. Suntem la etapa în care am ieșit din anonimatul investigațiilor, situația în care există probe, persoanele obțin calitate respectiv procesul.
Dar putea apărea factori de decizii din cadrul Ministerului Economiei pe banca acuzațiilor?
Orice versiune are dreptul la existență.
Fondul de eficiență energetică a fost creat în 2012, fiind constituit în cea mai mare parte din banii europeni. Bugetul de stat alocă doar 10% din sumă. Este un volum destul de mare de bani destinat investițiilor în instituțiile publice, care au bugete austere și consum enorm de energie, afirmă expertul în energetică de la IDIS Viitorul, Ion Muntean. Circa 5 milioane de lei revine fiecărei școli, grădinițe ori spital. De la apariția acestui fond au existat suspiciuni că finanțările s-ar face pe criterii politice sau că banii nu ar fi folosiți rațional. La un moment dat, auditorii Curții de Conturi au efectuat un control și au depistat mai multe nereguli. Ion Muntean este de părere că decizia de finanțare a acestor proiecte le ia un consiliu de experți, în baza unor criterii stabilite și publicate din timp. Prin urmare, corupția ar putea exista pe întreg lanțul, spune expertul, de la etapa de elaborare a documentației tehnice până la administrarea finală, de către managerii instituțiilor publice.
Sper că aceste acțiuni ținea să nu aibă conotații politice și ca să demonstreze că, într-adevăr, au avut intenție de a demonstra aceste scheme și de a face ordine. Se poate la ideală toate ilegalitățile și toate călcările pe întreg lanțul, nu doar la beneficiarii finali. Tare aș vrea ca acest proces să fie foarte transparent.
Coordonatoarea de proiecte la Centrul de Investigații Jurnalistice, Natalia Porubin, afirmă că în vizorul jurnaliștilor au ajuns zeci de cazuri de cheltuire irațională a banilor destinați economisirii de energie, care însă nu au fost incluse în geografia percheziților întreprinse astăzi de CNA. Ca și Ion Muntean, jurnalista așteaptă ca lista celor vizați de oamenii legii să fie extinsă.
Decizia nu ia primarul, nu ia contabilul, nu ia directorul de școală, ci un întreg lanț al corupției. Nu sunt singurii responsabili de utilizarea frauduloasă sau nejustificată a unor surse externe.
Coordonatoarea de proiecte la Centrul de Investigații Jurnalistice, Natalia Porubin, mai spune că și-ar dori, la fel ca toată lumea, ca figuranții dosarului prezentat, iar cu mult zgomot, să ajungă la finalul logic, contrar unei tradiții deja încetățenite de a îngropa cazurile de răsunet, precum cel al licitațiilor trucate în sănătate sau dosarele vameșilor prinși comită, dosare cărora li s-au pierdut urmele după mediatizarea profitabilă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basu.
Centrul Analitic Independent Expert Group a readus în discuție un subiect care a trezit în ultima vreme mai multe controverse, alimentate de președintele Igor Dodon, cel al evoluției exporturilor moldovenești pe piața europeană. Analizând pe îndelete date statistice, experții au constatat că liberalizarea comerțului cu Uniunea Europeană a adus mai curând beneficii Republicii Moldova și nu a șubrezit poziția de export a țării, așa cum a insistat în repetate rânduri șeful statului. Relatează Ala Ceapai.
Exporturile moldovenești către piața europeană au înregistrat un trend pozitiv în primii doi ani de liberalizare a comerțului cu Uniunea Europeană. Au ajuns să constituie 65% din totalul exporturilor moldovene, cotă triplă față de ceea ce reușea să exporte Republica Moldova în țările comunitare acum 10 ani. În 2015, primul an de după semnarea acordului de asociere, care le include și pe cel de liber schimb, Republica Moldova a trecut prin mari turbulențe politice, economice și financiare, cauzate în special de furtul miliardului. Acești factori, de rând cu embargourile ruse și criza din Ucraina, au dus la o scădere semnificativă cu 16% a exporturilor moldovene. Cele către piața europeană au scăzut într-o măsură mult mai mică, cu doar 2,3%, iar în 2016 și-au reluat ritmul de creștere. Principalele produse moldovene care ajung pe piața europeană sunt cele agroalimentare. Partea leului revine cerealelor. O majorare spectaculoasă, cum au numit-o economiștii de la Expert Group, a înregistrat-o exportul semințelor de floarea soarelui. Ele constituie un sfert din totalul produselor agroalimentare exportate și ajung preponderent în România și Marea Britanie. Totodată a crescut exportul de vin, dar și cel al mierii naturale, acesta fiind unul din puținele produse de origine animală pe care Moldova le poate exporta pe piața europeană. Atât în 2015 cât și în 2016, Republica Moldova a valorificat aproape în întregime cotele pentru struguri și prune. Cele pentru mere însă rămân deocamdată nevalorificate. 40% din exporturile moldovene către Uniunea Europeană revin României, care rămâne principalul partener comercial al Republicii Moldova. Cât despre importuri, la mai bine de 2 ani de la liberalizarea comerțului cu Uniunea Europeană, produsele europene nu au invadat piața moldoveană, așa cum o anticipau euroscepticii, constată expertul Vadim Gumene.
În pofida la toate speculațiile care au fost, observăm un trend negativ pentru toată perioada analizată și avem o diminuare de circa 15%. Totodată, avem un șir de produse agroalimentare care sunt direct competitive cu produsele autohtone și aici sunt cartofii, păsările, laptele concentrat, brânză și cas și așa mai departe, care de fapt dezmint temerile vis-a-vis de invazia produselor europene.
Privind în ansamblu, acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană a adus mai multe beneficii Republicii Moldova, constată directorul executiv al Centrului Expert Group, Adrian Lupușor.
Deși a trecut doar 2 ani și jumătate de la intrarea în vigoare a acordului de asociere, putem vorbi despre efecte nete pozitive. Eu cred că efectele cu adevărat tangibile și oportunitățile pe depline ale acordului de asociere urmează să fie încă valorificate, pentru că este un acord cu bătaie lungă, cu impact pe termen lung.
Prezent la lansarea studiului, reprezentantul Ministerului Economiei, Octavian Berzan, a menționat că ponderea exporturilor spre piața europeană va crește și în continuare, în special după ce Moldova va începe să exporte și produse de origine animalieră. Octavian Berzan a menționat că guvernul urmează să adopte în curând un plan de acțiune în acest sens. Totodată, autoritățile moldovene negociază cu cele europene majorarea cotelor de export, în special la acele produse care au depășit anul trecut aceste cote.
Avem câteva poziții, de exemplu, cereale, grâu, porumb, cereale procesate și aici în special este vorba despre alcool etilic, care ajungem în luna februarie-martie și deja îndeplinim pragul de 100%. Că în acest sens a avut loc o discuție cu oficialii europeni care s-au arătat deschiși de a revizui cotele la cele produse la care într-adevăr avem potențial.
Vorbind despre percepțiile oamenilor de afaceri, Mariana Rufa, directorul executiv al Asociației Businessului European, a menționat între altele că punerea la îndoială a beneficiilor acordului de asociere de către președintele Igor Dodon nu este un semnal tocmai bun nici pentru agenții economici, dar aminte pentru partenerii internaționali. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:14. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii veți putea asculta, printre altele, o nouă ediție a rubricii informative despre NATO, semnată de Dan Alexe, și o relatare de la București despre lunga dispută privind denumirea clubului de fotbal Steaua. La ora 21, ascultați la Europa Liberă sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm și comentariile dumneavoastră. După modelul indicelui percepției corupției sau al celui privind libertatea presei, organizații care apără drepturile copilului au inițiat un index de protecție a copilului, care ar oglindi exact situația la acest capitol în 10 țări din regiune. Un prim raport, întocmit în baza acestui indice, arată că în Republica Moldova legile arată foarte bine pe hârtie, însă sunt mai puțin eficiente în practică. Ce înseamnă acest lucru? Că deseori copiii care au nevoie de sprijin se pomenesc singuri în fața abuzului sau sărăciei, cum veți afla din relatarea Dianei Răileanu.
Lipsa unei modalități standardizate de evaluare a eficienței măsurilor de protejare a copiilor aflați în dificultate lasă loc pentru rapoarte favorabile guvernării. Iată de ce apărătorii drepturilor omului din regiune s-au pus de acord să inițieze un index al protecției copilului în 10 state, majoritatea postcomuniste. Astfel, comunitatea internațională, dar și guvernele statelor implicate vor ști exact cu ce probleme se confruntă un stat sau altul. În prezent a fost măsurat indicele pentru anul 2013, următorul analizat fiind 2016. Deci, odată la 3 ani? Pentru că în domeniul protejării drepturilor copilului, schimbările se produc mai greu, explică președinta Alianței ONG-urilor active în domeniul protecției copilului și familiei, care întrunește peste 80 de organizații, Mariana Ianachevici. Studiul realizat pentru 2013 arată că în Republica Moldova se scriu legi foarte bune. Mai greu însă se stă la capitolul realizarea acestora, continuă experta.
Lucrul ăsta, de fapt, arată cum sistemul este capabil să răspundă la problemele unui copil X din raionul Y. Prin urmare, dacă nu lipsește o coordonare în termen de protecția copilului sau de măsuri care trebuie luate în raport cu o situație concretă a unui copil, acest copil va suferi. El rămâne într-un mediu abuziv și acest copil rămâne în afara sistemului în general de protecția copilului și nu beneficiază de suportul și de asistența necesară. Prin urmare, indexul a arătat breșele astea în sistem, ceea ce înseamnă că sistemul astăzi trebuie să iei măsuri și să investească în coordonare și în procedurile pe care trebuie să le instituie la nivel de servicii, la nivel de autorități, în așa fel încât să fie responsabil pentru ceea ce face pentru fiecare copil.
Între cele 10 state monitorizate se regăsesc Bulgaria, Georgia, Armenia, Serbia sau Kosovo. În top se află România, iar Republica Moldova este pe la mijlocul clasamentului. Inițiatorii indicelui protecției copilului nu mizează neapărat pe sentimentul de jenă al statelor care se clasează la coada topului, ci mai degrabă pe dorința guvernanților de a beneficia de cele mai bune practici din regiune. Scepticii ar putea spune că un asemenea indice nu ar ajuta cu nimic un copil aflat în dificultate care astăzi bună oară este victima abuzului în familie. Într-adevăr, s-ar putea ca pe termen scurt acest instrument de măsurare să nu îmbunătățească situația copiilor ce au nevoie de protecție. Pe termen mediu, însă, schimbările nu se vor lăsa așteptate, crede președinta organizației Copil Comunitate Familie, Liliana Rotaru.
Indexul este în primul rând un document de evaluare a situației, de formularea unor recomandări de schimbare, cum să atingem rezultate mai bune. Este un reper să ne comparăm în primul rând noi cu noi înșine, după asta să concurăm cu alte țări. Că dacă Moldova va fi pe locul 3 sau pe 6, contează mai puțin. Mai mult contează dacă Moldova se va descurca mai bine în comparație cu Moldova de 3 ani în urmă. Asta este mai important. Indexul trebuie să schimbe viața fiecărui copil. Nu să rămână doar o broșură frumoasă. Dar planurile sunt pe termen imediat să ajutăm acel copil folosind structurile care le avem la moment, iar pe termen mediu și pe termen lung este să influențăm schimbări care vor persista. Schimbări care vor transforma sistemul în așa fel că sistemul va ști să reacționeze la situațiile concrete.
Indicele de protecție a copilului își va demonstra utilitatea în următorii ani, se arată sigură Liliana Rotaru, desigur, dacă cei care au la îndemână resursele administrative vor da dovadă de bună credință și vor activa în folosul comunității. Ori, constată cu regret experta, indicele nu poate contabiliza un pilon important în domeniul protecției copilului, atitudinea și bunul simț. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În România, echipa de fotbal Steaua București, cea mai titrată din istoria țării, a fost obligată printr-o decizie judecătorească să-și schimbe numele în FCFCSB. Clubul, fondat de niște ofițeri de armată în anul 1947, și-a pierdut dreptul să folosească orice identitate militară după o dispută între actualul patron, Gigi Becali, și Ministerul Apărării, care voia bani mai mulți în schimbul folosirii brandului, cum se spune mai nou, Steaua. Între timp se pregătește să intre în arenă o nouă echipă Steaua fără Becali, a armatei. Mai multe despre această telenovelă cu fotbal și bani în relatarea corespondentei noastre la București, Sabina Fati.
Ministerul Apărării Naționale din România ar vrea din nou să aibă o echipă de fotbal, deși ministrul Gabriel Leș a recunoscut astăzi la Comisia de Specialitate din Senat că armata nu ar avea fonduri suficiente pentru a susține o echipă la nivel înalt. Totul se întâmplă după ce Gigi Becali, patronul vestite echipe de fotbal Steaua, a pierdut dreptul de a mai folosi această denumire la sfârșitul anului trecut, după un lung litigiu în care Curtea de Apel i-a interzis controversatului om de afaceri să mai folosească titulatura Steaua, inclusiv la Federația Română de fotbal și la Liga Profesionistă de fotbal. Clubul Steaua al Armatei este cunoscut în istoria sportului românesc sub această etichetă încă din anii 60, cu toate că tradiția sportivă a Armatei datează din 1947, când mai mulți ofițeri ai casei regale române au fost sprijiniți să înființeze Asociația Sportivă a Armatei. În perioada regimului comunist, statul a investit sume uriașe în clubul Steaua, care a reușit în acest fel să aibă performanțe importante la mai multe sporturi. Perla Stelei a fost însă mai ales în anii 80 echipa de fotbal care a câștigat Cupa Europei în 1986 și apoi chiar Supercupa Europei în 1987. După căderea comunismului, când marii jucători ai Stelei au putut să se transfere la echipe mari și bogate, Steaua a decăzut constant și nu a mai revenit niciodată la vremurile ei de glorie. În 1998, echipa de fotbal s-a separat din punct de vedere juridic de restul clubului Steaua, fiind concesionată unui privat. În această ecuație a intrat și Gigi Becali, care a început să se îmbogățească în acea perioadă prin afaceri cu terenuri pe care le-a făcut inclusiv cu sprijinul unor înalți oficiali. Până în 2002, prin măriri succesive de capital, Becali a ajuns principalul acționar al echipei de fotbal Steaua. În decembrie 2014, după ce Gigi Becali a fost condamnat în două dosare succesive, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis printr-o sentință civilă că Ministerul Apărării Naționale este proprietarul mărcii Steaua, iar utilizarea acestei denumiri a fost calculată la 3,7 milioane de euro anual, ceea ce înseamnă că pentru ultimii 10 ani anteriori s-ar ridica suma totală la 37 de milioane de euro. Armata a decis, de altfel, să deschidă un nou proces pentru recuperarea acestui prejudiciu, după cum a explicat astăzi la Comisia de Apărare din Senat ministrul de resort Gabriel Leș. Ministrul Apărării a mai arătat că singura soluție pentru protejarea mărcii Steaua București este de a înscrie o echipă cu această denumire în Liga a 4-a de fotbal, fiindcă dacă nu va exista o echipă înscrisă în campionat, MAPN ar pierde dreptul de utilizare al siglei Steaua în următorii 5 ani. Gabriel Leș mai insistă că pentru următorii 2 ani de zile există un buget de 300.000 de euro alocat noi echipe de fotbal Steaua și că, în paralel, ministerul planifică modernizarea stadionului Ghencea. Este ciudat, pe de altă parte, că ministrul apărării nu exclude o viitoare colaborare cu Gigi Becali, care între timp și-a înscris echipa în campionatele autohtone și internaționale sub denumirea de CFSB, adică prescurtarea de la Clubul de Fotbal Steaua București. Întregul proces deschis în 2012 de Ministerul Apărării este întemeiat atâta vreme cât statul vrea să-și recupereze o mare sumă de bani. Mai departe, însă, înființarea și susținerea unei echipe de fotbal din banii Armatei Române pare mai degrabă o risipă pe care n-ar trebui să-și o permită. O echipă profesionistă a Armatei e o cheltuială pe care Ministerul Apărării nu are cum să o justifice, câtă vreme bugetul său a fost crescut cu greu pentru a se apropia cumva de standardele NATO. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Rubrica noastră săptămânală a fost îngrijită de data aceasta de Dan Alexe.
Statele Unite și NATO au început să analizeze eventualitatea retragerii de pe baza din Incirlik, în Turcia, în urma basculării geopolitice pe care o operează în ultima vreme regimul turc al lui Erdogan. Baza de la Incirlik, folosită pentru operațiunile militare din Siria, a fost tehnic cedată temporar de către Turcia forțelor americane pe durata operațiunilor, însă ofițeri NATO au fost de asemenea prezenți în permanență. Acum, forțele aeriene americane din Incirlik sunt pe cale de a fi mutate în 5 baze din nordul Siriei, în zona controlată de curzi. Forțele germane de la Incirlik sunt, la rândul lor, gata să se mute, ele pregătind amplasamente în Cipru. Germanii se retrag după ce relațiile dintre Berlin și Ankara s-au răcit vertiginos, în urma refuzului cancelarei Merkel de a permite turcilor să facă campanie electorală pe teritoriul Germaniei. Retragerea forțelor americane de la Incirlik și amplasarea de baze aeriene în nordul Siriei, în zona controlată de curzi, riscă să ducă la o deteriorare și mai gravă a relațiilor dintre Washington și Ankara, dat fiind că Erdogan consideră curzii pericolul numărul 1 la adresa țării sale. O ruptură între Washington și Ankara s-ar putea dovedi fatală pentru NATO, în condițiile în care Uniunea Europeană ia în considerare crearea unei forțe autonome de apărare. Apoi, nu e clar ce se va întâmpla cu cele 50 de bombe nucleare pe care Statele Unite le au depozitate la Incirlik. Anul trecut, Euractiv scria că acestea ar putea fi transferate în România, la Deveselu. Însă, autoritățile de la București au dezmințit informația. Nu e niciun secret faptul că NATO va instala în același timp un centru de contraspionaj la București. România găzduiește deja două structuri NATO, înființate după ultimele summituri ale alianței, și în luna iulie va avea loc în România un masiv exercițiu militar NATO cu 30.000 de militari. România mai găzduiește la Oradea și centrul de excelență al alianței, unul din cele mai mari centre NATO pentru pregătirea ofițerilor ariați de contraspionaj. România e recunoscută în NATO pentru performanțele militarilor din teatrele de operațiuni. Alianța se pregătește să pareze și o eventuală perturbare a echilibrului în Marea Neagră, după ce Rusia și Turcia au organizat o serie de exerciții navale comune. În ultimele luni, Ankara se apropie tot mai mult de Moscova, pe fundalul criticilor guvernului lui Erdogan la adresa Occidentului. Pe de altă parte, exercițiile din Marea Neagră au oferit Kremlinului posibilitatea să demonstreze Washingtonului și Europei că Rusia nu este complet izolată, nici măcar de membrii alianței și cu atât mai mult de restul lumii. Dar, oricare ar fi motivele Rusiei și Turciei, o asemenea apropiere în domeniul militar arată limpede că, la fel ca în timpul războiului rece, flancul sudic al NATO rămâne în continuare o problemă serioasă pentru alianță.
A fost Dan Alexe de la Bruxelles. Rămânem la tema NATO cu o știre proaspătă, anume că președintele Statelor Unite, Donald Trump, a promulgat astăzi aderarea la Alianța Nord-Atlantică a Muntenegrului. O nouă ediție a rubricii despre NATO veți putea asculta marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Astăzi, pe platforma E-Sănătate, puteți citi despre sistemul de finanțare din spitalele din Moldova, unde se mai plătesc bani publici pentru paturile din spital și nu pentru paciente în cazul bolnavilor de tuberculoză. Și asta pentru că acest sistem se bazează în continuare pe prezența fizică a pacientului pe acel pat de spital, unde dacă este pacientul, este și banul. Logic este ca un spital să se bucure de finanțare, trebuie să pună pe pat cât mai mulți pacienți. Riscul acestei abordări este însă imens. Pacienții riscă să iasă din spital și cu o formă rezistentă de tuberculoză. Ratele în creștere de tuberculoză multidrog rezistentă însă n-au fost argumente suficiente pentru autorități ca să schimbe ceva. Tot pe sănătate.md citiți despre abaterile de milioane de lei din cele mai mari instituții medicale, adică cele de nivel terțiar, cu privire la utilizarea banilor contractați de Compania Națională de Asigurări Medicină în alte scopuri și nu pentru serviciile prevăzute în programul unic. Conform datelor CNAM, peste 10 milioane de lei este suma banilor utilizați neconform, plus amenziile aplicate. CNAM anunță că a realizat anul trecut peste 400 de controle planificate și neanunțate în 225 de instituții medicale. Cele mai multe nereguli au fost depistate în spitale. Mai exact, este vorba de cazuri în care pacienții asigurați au plătit parțial sau chiar integral pentru medicamente sau servicii medicale. Cazuri când spitalele au admis internări neargumentate sau au realizat codificarea incorrectă a diagnosticelor.
A fost Silvia Rotaru. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.